Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. İyulun 24-də səhər tezdən saat 8:30-dan etibarən Artsaxdakı humanitar böhran haqqında məlumatlandırmaq üçün Yerevanda və Ermənistan Respublikasının müxtəlif bölgələrində bəzi yollar bağlanacaq. Bu haqda Yerevanda Myasnikyanın heykəlinin yanında Artsaxa dəstək üçün keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçıları məlumat vermişlər. Kiçik bir Artsaxı modelləşdirəcəyik. Bəzi yollar bağlanacaq, deyə bilmərəm ki, hansı yollar olacaq. Amma insanların narahatlığı olacaqdır. Məsələn, işə gecikəcəklər. Onlar başa düşəcəklər ki, belə sadə bir şey, sərbəst hərəkət nə qədər arzu olunandırsa, onlar uşaqları üçün çörək tapmaq istəyəndə Artsax xalqının nə hiss etdiyini anlayacaqlar, deyərək aksiyanın koordinasiya qrupunun üzvləri elan edərək bəyan etmişlər. İyulun 24-də Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Tehrana səfər edəcəkdir. Bu haqda Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaymışdır. Ermənistan və İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Ondan sonra nazirlər mətbuat üçün bəyanatla çıxış edəcəklər. İnanmaq o demək deyil ki, nəticə əldə edəcəyimizə zəmanət veririk. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Fransa Press Agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanla sabit sülhə inanıb-inanmadığı sualına münasibət bildirərkən bu cür qeyd edib. İnanmasaydım, danışıqlar prosesində iştirak etməzdim. Amma bu təkcə məndən asılı deyil, həm də Azərbaycan prezidentinin mövqeyindən asılıdır. Onu da qeyd edək ki, biz boşluqda danışıqlar aparmırıq. Burada həm də beynəlxalq, geosiyasi, humanitar vəziyyət, son nəticədə siyasi və daxili vəziyyət var. Bütün bunlar dövlətin normal gedişinə təsir edir, deyə Nikol Paşinyanın sözlərinə görə bu dövlətə təsir edibdir. Onun sözlərinə görə, danışıqların gedişinə əsasən Azərbaycanın davamlı aqressiv ritorikası ermənilərə və bütün ermənilərə qarşı nifrət dolu çıxışlarla, eləcə də Dağlıq Qarabağ ermənilərinə qarşı qisasçılıq siyasətini təsir göstərir. O xatırladıb ki, hazırda Dağlıq Qarabağda humanitar böhran hökm sürür. Əsas ərzaq, ləvazimat çatışmazlığı mövcuddur. Dağlıq Qarabağda bədbinlik artmaqdadır. Lakin biz hesab edirik ki, danışıqlar problemlərin həllinin yeganə yoludur. Lakin bu, danışıqlar yolu ilə məsələlər həll olunmazsa, o zaman bu danışıqlar saatlarla ticarət kimi qəbul edilə bilər. Bunlar birbaşa və dolayısı proseslərə təsir edən risklərdir, deyərək Paşinyan qeyd edib. Güclərin ölçülməzliyini nəzərə alsaq, Stepanakertlə Bakını üz-üzə qoysaq, onun sözlərinə görə Bakının dialog yox, monolog kimi çıxış edə biləcəyi qorxusu mövcuddur. Odur ki, biz hesab edirik ki, bu diyaloq beynəlxalq standartlar çərçivəsində baş verməlidir. Azərbaycan, Ermənistanın bu prosesdə iştirakını arzu və ya ərazi bütövlüyünə qəsd kimi qəbul edir. Məhz bu kontekstdə danışıqlar konstruktiv xarakter daşımır, deyərək Paşinyan vurğulamışdır. Müharibənin bərpasına gəlincə, onun sözlərinə görə əgər sülh, müqaviləsi iki ölkənin parlamentləri tərəfindən imzalanmayıb və ratifikasiya olunmayıbsa, təbii ki, müharibə ehtimalı böyükdür. Sözün əsl mənasında, Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində hər gün atəşkəs rejiminin pozulması halları baş verir. Baş nazir olduğum 5 il ərzində yəqin ki, ən çoxu 2-3 gün olacaq ki, atəşkəs pozulmasın. O günlərdən biri 11 noyabr 2020 ildir diyerek Ermənistan Respublikasının başnaziri əmin etmişdir. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu bəyan etmişdi. 2022-ci ilin martında Bakı-Yerevana münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı 5 bəndlik təklifini çatdırmışdır. Erməni tərəfi düzəlişlər əlavə edərək öz versiyasını göndərmişdir. O vaxtdan bəri tərəflər arasında müxtəlif səviyyələrdə bir neçə round danışıqlar aparılıb. Bu yaxınlarda Vaşinqton, Brüssel, Moskva, Kişinyev şəhərində yüksək səviyyəli Ermənistan-Azərbaycan görüşləri keçirilmişdir. Dünyada heç bir təşkilat əbədi deyil. Hər bir ölkə öz maraqlarından çıxış edərək qərar qəbul edir. Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan Fransa Presi Agentliyinə müsahibəsində jurnalistin kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından çıxmaq perspektivliyini görüb-görməməsi ilə bağlı sualını cavablandırıb. Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının vəzifələrinin icrası və səmərəlliyi ilə bağlı problemimiz, biz bu məsələləri tərəfdaşlarımızla şəffaf şəkildə müzakirə edirik. Əslində, məsələ Ermənistanın kollektiv müqavilə təşkilatının tərk edib etməməsində deyil. Söz, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının Ermənistanı tərk edib etməməsindən gedir. Bir çox müstəqil ekspertlər mütəmadi olaraq mənə hesabatlar göndərirlər ki, proseslər, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının Ermənistan Respublikasını tərk etdiyini göstərir. Üstəlik, Rusiya regionu tərk edir. Əlbəttə, bu sanki fantastika janrıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bizim xalq həmin tarixin şahidi olmuşdur, deyərək o bəyan edib. Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı üzv olan Ermənistan, Qərbin sanksiyaları altında olan Rusiyaya, Ermənistan Respublikası içində sanksiyalar altında qalmaq təhlükəsi yaranana qədər kömək etməyə hazırdır. Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan Frans Presinin agentliyinə müsahibəsində nəşrlərə isnad edərək bildirir ki, Qərbin sanksiyaları fonunda Ermənistan Respublikası Rusiyaya avtomobillərin əsas təchizatına çevrilmişdir. Paşinyan əmin edib ki, Ermənistan Respublikası hakimiyyəti sanksiyalar məsələsində həm Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndəsi ilə tam əməkdaşlıq etməkdədir. Bu məsələdə biz şəffafıq. Biz Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının üzvüyük, Rusiya bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır və təbii olaraq ilk günlərdən anladık ki, Qərb dövlətlərinin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar müəyyən problemlər yarada bilər. Biz də başa düşürük ki, Rusiyanın bu çətin iqtisadi şəraitində bizdən nə qədər köməklik edə bildiyimiz qədər yardım gözləntiləri olacaqdır, deyərək Paşinyan bildirmişdir. O, qeyd edib ki, Qərbdə sanksiya rejimini saxlamaq üçün Ermənistan Respublikasından onlara dəstək gözləyir. Rusiyalı tərəfdaşlarımızla danışarkən dedik ki, biz sizin gözləntilərinizi başa düşürük və gözləntilərinizi yerinə yetirməyə hazırıq. Lakin Ermənistanın sanksiyalara məruz qalması təhlükəsi yarana bilər. Bir qədər çoxdur axı. Çünki Rusiya kimi sonsuz bir dövlət sanksiyalara məruz qala bilərsə, o zaman Ermənistan xüsusən hərbi siyasi mühitdə belə bir şeyə tab gətirə bilməz axı. Biz də eyni mətni eləcə də qərbə demişik, deyərək Ermənistan Respublikasının başnaziri qeyd etmişdir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Avstriyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Avstriyanın aparıcı gündəlik Der Standard nəşrinə müsahibə vermişdir. Aşağıda jurnalistin suallarını və onların cavablarını diqqətinizə təqdim edirik. Sual. Şənbə günü Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqları keçirilib. Danışıqlarda sizin üçün ən vacib məqam hansıdır? Cavab. Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinin təhlükəsizliyini və hüquqlarını nəzərdə almadan münasibətlərini tənzimləyə bilməz. Azərbaycan həmişə Ermənistanın ərazi iddialarından danışmışdır. Halbuki bizim üçün məsələ insanların təhlükəsizliyi və fundamental hüquqları ilə bağlıdır. Sual: Son günlərdə Dağlıq Qarabağa aparan mühüm nəqliyyat qovşağı olan Laçın dəhlizinin bağlanması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdır. Orada hazırki vəziyyət necədir? Cavab: Laçın dəhlizi Dağlıq Qarabağı Ermənistan və bütün dünya ilə birləşdirən yeganə həyat tərzidir. O, 7 ay əvvəl 2020-ci il noyabrında atəşkəs bəyannaməsini pozaraq qeyri-qanuni olaraq bağlanmışdır. Əvvəlcə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Rusiya Sülhməramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağa ən azı bir qədər ərzaq və dərman çatdıra bilirdilər. Lakin artıq bir aydır ki, dəhliz tamamilə bağlanmışdır. Heç nə keçmir. Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq blokadadadır. Sual: Bir çıxış yolu görürsünüz? Cavab: Humanitar vəziyyət olduqca ağırdır. Biz humanitar fəlakətə yaxınıq. Ona görə aydın beynəlxalq dəstəyin göstərilməsi olduqca vacibdir, təcillidir. Sual: Bir çox beynəlxalq ifaçılar vasitəçilik etmək istəyir. Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Rusiya. Bununla belə hər kəs öz maraqlarını güdür. Bunu siz daima dəstək kimi müşahidə edirsiniz, yoxsa bəzən təzikmi hiss edirsiniz? Hansıdır? Cavab: Prosesin ilk ölçüsü var. İndi soruşduğunuz siyasi və humanitar. Mən bu iki aspektə ayırardım. İlk növbədə 120 min insanı acılıqdan xilas etmək naminə təcili humanitar müdaxiləyə ehtiyacımız var. O zaman biz regionda sabit sülhün bərqərarı olmasında maraqlı olan hər kəslə danışıqları davam etdirə bilərik. Sual: Davamlı sülh üçün ilkin şərt hansıdır? Cavab: Başqa bir təhlükəli düşmənçilik dövrünə girməməyimiz vacibdir. Artıq Cənubi Qafqazda kifayət qədər qan tökülmüşdür. Ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsas məsələdir. Regional nəqliyyat infrastrukturunun blokdan çıxarılması da vacibdir. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyi, hüquqları məsələsinə gəlincə, biz hesab edirik ki, bunun üçün ən yaxşı mexanizm beynəlxalq iştirakla diyaloqdır. Sual: 2020-ci ildə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan atəşkəsdən sonra baş nazir Nikol Paşinyan ciddi təzyiqlərə məruz qalmışdır. Çoxları atəşkəsi kapitulyasiya kimi anladı və bəzən şiddətli etirazlar aksiyaları baş verirdi. Bugün Ermənistanda əhval-ruhiyyə necədir? Cavab: Bəli, o vaxt ciddi böhran var idi. Təşkilatçılar arasında ekstremist qüvvələr vardı. Hökumət binalarına hücumlar edilirdi. Mən özüm də hücuma məruz qalmışam. O vaxt parlamentin sədri idim. Qərara gəldik ki, xalqa müraciət edək. Demokratiya belə istəyir. Seçkilərin əsas məsələləri Paşinyanın sülh gündəmi və Ermənistanın demokratik islahatları davam etdirib-etdirməməsi olmuşdur. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, hakim partiya azad, ədalətli seçkilərdə qalib gəlmişdir. Təbii ki, bugün hökumətin ünvanına tənqidlər var ki, bu da sağlamdır. Lakin o dövrün böhranına üstün gəlindi. Sual: O vaxtdan bəri Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri nə dərəcədə dəyişmişdir? Axı nəhayət, sizin ölkəniz Moskvanın rəhbərliyi etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Cavab: Əgər erməni cəmiyyətindəki hazırki müzakirələri izləsək, Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq Qarabağdakı hərəkətləri və Azərbaycanın Ermənistan ərazisini işğal etməsinə Rusiyanın reaksiyası ilə bağlı böyük məyusluq və böyük nikbinlik görə bilərik. Biz kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatına müraciət etmişik və baş katibin rəhbərlik etdiyi müşahidə missiyamız olmuşdur. Amma bu sirr deyil ki, biz daha artığını ehtimal edirdik.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.